Kaixo Pepa.
Kaixo Cintia.
Zer moduz zaude?
Pues primeran.
Aitu neska. Gaur dela. A ver, ixo. Dona Summer. gaur dela temporaldiko azkeneko programa.
Bai, bai, eta gainea gaur baita ere ekainak 28 da.
Bai, zigarren programa ekainako 28 ze borobila dena, ez da?
Dena, primeran.
Ui, ze luzilua, ze mozilua. Eta datorn urteako primizia esango dugu.
Ze, nire nasa enteratu?
No letzale enteratu.
A ber, bota.
Irratxaiako bizkarrezurra direktora eta oinarria ez da enteratu datorren urtian, no, datorren urtian ez barkatu, datorren temporadan berriz bueltan izango gehala?
Ah, horta zari zeinan.
Bai. Udara pasata berriz hemen, zemozi joa, zepoz da. Gugan sinisten dute, jendionek.
Bai. Egun berezia. Pues mila gauzatan gatik, 28 delako, gero voltatuko gehalako, bueno, seigarren saioa itxena gehalako.
Urterdia, eh?
Bai.
Hilean bat indugu eta urterdia, pasadugu hemen.
Eta bira.
Tontamente.
Eta bueno, gaurko aukeratu ditut abesti batzuk, eta horrekin, ba, pues, no se... Enlazatzeko errebendikazio bat abesti batekin, o ez dakit, bueno, hortik junaz gaur. Abertzi iruditzen.
Gaur festagiroa dugu, ez da?
Bueno, festagiroa.
Jaia bai, borroka ere bai.
Bai, baitare. Pero ez azizoriontzen eta gauza haiek,
ez. Gauza haiek ez. Bendik, gauza asko dakazkigu konpontzeko, gauza asko dakazkigu mailan gainean jartzeko. Festa bai, baino astu gabe oraindik zenbat lan don iteko.
Bai. Eta ematen dutenez, lortu duguna kendu nahi digute, ba... Pues...
Bai, alaxe da.
Eta bueno, aukeratu dudan lehenbiziko abestia, da Freedom, George Michaelen abestia.
George Michael, askatasuna.
Eta, bueno, abesti hau estrenatu zuten, bea armaiutik atera baino lehen, baina, bueno, igual, ja nabaritzen zaion, pues igual armaiutik atera bat zula, o bueno, behintzat nahizula bea aldaketa bat, pues euki bere bizitzan, edo, bueno, bere bizitza, edo bere seksualitatea, bere identitatea, pues beste nun batek jorratu nahizun, eh?
Ba, izanatik, armariotik ezin atera gizon hau, gaxu hau,
mm-hmm.
Ba, denbu asko egon zen, urtiak egon zen.
Bueno, jaipatu genuen hemen, Freddie Mercuryn programa ingenunean nola bera abestuzun Freddie Mercuryn omenali kontzertuan, eta bueno, jaipatu genuen pues nola beak egon zen armarion barrenen, eta gero ateazan kampun, eta bueno. Eta, bueno, abestionen aitzaki jakin, ba, zuk ezaten zenuna, oraindik badaukagu borroka, badaukagu gauzak
asko.
Eskubide asko errebindikatzeko eta beste batzuk babesteko.
Babesteko, hoixe.
Porque badaude oraindik lekupila ezin gehala, pues eso, LGTBI izatia edo ilegala da.
Eta ez da, ez dara urrutira behitu bihar, ez? Zeratik, azkeneko Europako hauteskundetan eskuin indar rek eukiduten gorakada ikusita, bat eze, nola jo, oin netzait.
Bai, que fasiste daude hemen atia jotzen.
Fasistak karitak endu dutela eta...
Bai, daude atia jotzen.
Daude dela.
Esan, nahi du berreskuratu neria.
Hoixe.
Nere lekua, nere privilegioak. Ba, eta horrengatik zuketan dutuzuna, badao netzako, badao zer ikusi ja, gorroto, amorru, diskurtso.
Amorrio, amorrua eta amodioa, ez? Amastutuzu.
Amorrion. Bale, ba... ja galdu naz. Ez ke? A ber, esaten duena zan, diskurtso hoiek, gorroto diskurtso hoiek, dakate zer ikusi ja, eta ikusten dala gorroto diskurtso hoiek kalera...
Kalean duten eragina, eh?
Bai, oida, oida.
Esan dezakegu, sasi politiko nazkarri hoiek, bere aldarrikapen fascista, xenofobo, homofobo, transfobo, femifobo ez dakit esaten den, baina...
Bueno, olartzen da, olartzen da.
Eta abarrek geho gizartean o herritarretan duten eragina, eta ez eragina duten bakarrik, baizik, eta herritarrobek iten justen ekintzak, ez?
Bai.
Goatu hain dela gutxi, Argentinako presidentia izan zen, o presidentian esbirroietako batek, esan zitula barbaridade batzuek, eta horren gogunean, hiru emakume erre zituzten, hil eta erre, o...
Zian lau.
Lau.
Eta hortik hiru hildia. Bestia bastante larri do.
Eta oda adibide bat.
Bai.
Zatik, bai. Adibideak asko eta geroz eta gehiago dia.
Jo, esurzkese. Dia Sofia, Pamela, Andrea eta Mercedes. Buenos Airesen. Eta tipua eontzan, deze aman, denbora pila, aben atzetik ezanez... insultuak eta dekizer, bueno.
Da, eta emakume hoben, lau emakume hoben izena dakigu.
Bai.
Lau emakume hobei gertatu zaiena dakigu.
Bai.
Baino ez da kasu aislatu bat.
Na.
Oi, gena gorantz di joan gauza bada, eta kezkatzeko gauza bada baitare, eta...
Bai. Euneko hogeia, igo dia kolektiboaren bortzaketako, indarkeriako...
Aurkako indarkeriak eta bortzaketiak.
Oida.
Eguneko hogeia, eh?
Eguneko hogeia. Eta eguneko hogeia violentzia sexuala, eta eguneko berrogeita hamabosta transpertsonen diskriminazioa lanetan, eta bueno, pues hola dago, bizitza. Adibidez, Europan, 4,680 trans pertsonak eukidute 2008-tik 2023-ra, eukidituzten transpertsonak epa agresio hoiek.
Ja, praktikamente 5,000 eraso.
Bai.
Eta hoien artean erasuak baitare zenbat erailketa egongo dien, ez?
Bai, bai. Pero hortik 84a dia trans emakumeak. Azkenian, pues beste programetan hitz egin duguna, no? Bizibilizazioi baitare, pues arriskutsua da.
Bai.
Eta hortik uneko 88a dia deitukua trabajadoras sexuales. Así que bai, transpertsonak beti daude aurrian eta beti arrisku gehienak eramaten dutenak.
Bai, jasotzen dutena, dutenak. Bai, dia trans komunitatea eta baitare langile sexualak.
Bai, bai. Eta azkenian, bueno, gu badakigu Afrikan edo Iranen, pues ilegala dela LGTBI kolektibo izatia. Baina, bakigu baitare Europan, Eslovakia edo Hungria edo Turkia edo Grezia, badaukatela baitare lege nahiko homofoak, por decir algo.
Bai ez, Europa bai. Aurreratuan atzeratuak agintari.
Hungrian adibidez, hartzen dute, bueno, ditukoa, bueno, badago lege propagandistika bat, esaten dutena, kioskoetan ez dintzula kontenido homosexuala saldu, zeren umeak, bueno, baki hau hau dugu leno, Rusian baitare dakate diskurtzo bera, segun zetokitan Afrikan baitare, pues bere haien kezka da zu hoi kutsatzea, deze, dakit, virus...
Horrak babesteko itzakileak.
Homosexual, bai. Baina, garo, netzako da super retorzido eta super ziniko, ba, erabiltzea, umeak, umeen babeza, ba, hoi, debekatzeko, ez? Eta, adibidez Turkian, pues baita bera, ez? Ezaten dutela... Kontuz ibiltzea, zeren LGTBI-ko jendia, pues injektatu egiten dizu, zera, virus, hoi. Eta hoi, bueno, hemendik kanpo, ez? ba akigu ba Etiopian edo Kenian edo Uganda edo Argelian ba homofobia hoi dago ba kalian eta gogorra gainea, ez? Batzu dakatze pena de muerte olako zigorrak pues LGTBiko kolektibo dienak o batzuk hemen bezala aktok homosexuales hoiek egiten dutenak, ez? Baina baita ere aipatu nahi nun afroaktivismotik datorrena, zeren superinteresantia iruditzen zait, gu esaten dugu, pues Afrika da superhomofoba, ez? Porque daude como atzeratuak. Baina baita ere aipatu nahi dut beraiek afroaktivismotik datorrenak esaten dutena, homofobia hoy baita ere da kolonizazion herramienta bat, ez? Eta netzako da garrantzitua hoy aipatzea. Homofobia ez dator Afrikatik, osea, importatua da. Beraiek ekartzen dute legeak Europatik eta segun ze kolonizatze Inglaterrak edo bueno, Gran Bretañak edo Frantzia edo pun, pues dakazu beraien legeak eta beraien gauzak eta homofobia hoy baita ere, pues aipatu nahi nun importatua dela.
Eta ikasia, ez da kolonizatzaileak erakutsitako o inposatutako gauza baizatik egia da, baita ere badiela komunidadiak transgendia Afrikan, komunidadiak transgendia onartzen dutenak mundu, guztizko normaltasunakin.
Mm-hmm. Hoi da. Pero bueno, ikusi ba, o sea, baita ere autokritika bar dugu eta ikustea baita ere pues nundi datoste gauza horiek eta ze erru dakagu gu nazio bezala esaten dute, ez gu, ni...
Nazio o kontinente o esan nahi dut, Europa zeizea, Espainiaz, Frantziaz?
A ber, Europa generalki, baina Espainia konkretuki baita ere Afrikan, bazekan, obazun, obadaka, bere territorioak. Eta baita ere kolonizadore moduan junda latinoamerikarra, afrikara, eta pun, hor egon da de agente kolonizador, baita ere, esango genuke ez, orduan gure errua balkago ez. Eta jendia betetzen dagoa esaten hemen ez dago la arrazakeriarik. O esan ez hemen ez dago la matxin, o hemen nola daukagu ja LGTBI lege batzu, pues ez dakago ez zer borrokatu behar, ez? Eta bueno, kartzea borroka ionea, ba, aurreko saioan baita ritzen genuen, nola pasa genuen lege de vagos y maleantes a peligrosidad social, eta gero denborakin nola despenalizatu zuten homosexualidaden legen zati hoi, eta bueno, eta gero, pues, 2005an, ekainan, ba nola hemen aprobatu zen matrimonio igualitario eta aukera adopzio bat eukitzea eta adoptzateko aukera hoi, eta gero baitaren nola 2007an aprobatu zen DNI-ko edo nie aldaketa hoi registral deitzen diotela aprobatu zen el cambio registral de Itxukua, eta baina arazua hor zen eukibazen nula un diagnostiko de disforia de género edo bi urteko hormonazioa.
Eta hoi, disforia, genero disforia hoi, zer, kabezerako guak ematizu, psikologo, psikiatra batek,
bai, bilek.
Hoi, bilek, osea, pasalera duzu, ni baita ere motel no gaur. tramite bat, pixka bat, gogorra eta astuna imaginatzen dut izango dena baita.
Bueno, gogorra eta astuna hor dago lei transeko, gaur egungo lei transeko borroka guztia, patologizazio hortik. Claro, zu, konbar duzu eta mediko batea zan bar dizu disforia dakazu eta eamatia bi urte hormonazio horrekin, zu gai izateko cambio registral oiteko.
Bai, o sea, izan
dezake... Baina, garoza da, aldatu dana hor, lege hortan, lei trans, hoi, baitare, Ijenzun, despatologizatu trans realitateak, baina berriz, heldu dia aurren babes hoi, esateko nola emango diozu horbonai ume batei. Eta gero, iditxiz aldatzen bada, zehaitza egiten. Eta gero, pues, jaitze egin dugu hemen baitare, nola fasistek atera dute jendia ezatez, ni trans prozesua edo transizioa egin dut, eta oain, ez du, pues ez du nahi, o bueltatu nahi dut, o sea, me arrepiento, vamos.
Damua.
Bai, oida. Eta, bueno, hola, iristen gea honea, eta, pues, bakigu abenduan zegertatu den con nuestra amiga, gure laguna, señora Ayuso, ACAP, Facho Queen, ba, nola derrogatu ditu lei transeko zati batzuk.
Bai, gustatzen dizkion puntuak, ez? Bueno,
eske ja ez dakit, nondi dator, porque nik ez dut uste Ayusok Andrea okurritzen zaitzola jakitzen dago izet eta zendu gui la despatologizazion
nik uste
ez dut uste
emakumeunik dakala tontun kareta bat baina kareta horren atzia
nik ez dut uste nintzako bado jendi gehiago datzetik pero bueno
hombre bai hoy seguro
dado un poco guiño nintzako pero bueno azkenian da bea derrogatu ditudan gauzak abenduan pues atzerapen oso gogorra izan dago nintzako
ba.
Azkenean, barkatu. Eta gaur egun, oain dela ordu batzuek, atera da, eraman dutela, pues, hau, pues, josuz, nago gaur, pero, txotxola, eh?
Ezken beste berunekin.
Bai, bai da. Bueno, gobernuak, rekurso bat, eraman dudula, pues BAI salatzen dala induna dala inkonstituzional. Eta ber hortik lortzen dugu COC. Baina bueno, ni voltatzen naz esan du orain dela gutxi esan dudan gauza bat que dela lege hau uste ditu gauza pila transrealitateak eskubider aldetik egiten badugu eta baita ere zer gertatzen da migrantiak eskatzen dutenean asilo politiko LGTBI kolektiboa dilako eta bere hirietan o bere arriskuan daudelako edo migrantiak etorri dielako eta baita ere dakatelako errealitate hoi LGTBI kolektiboa dienak.
Ba,
legez kanpo gehiatzen dira, claro. Ja te hago spoiler, legez kanpo gehiatzen dira.
Jakinta kazetariak, politikoak, aktivistak eta bar, beti eskatzen dutela asilua, baina ez dietela bate kasu egiten, ba, baldin bazuaz marikitanaz esan ez, ba, hendi gutxillo imaginatzen dut.
Pues eso. Ba, bueno, oain jarriko dugu Joss Michaelen abestia.
Ba, izan izan konturatu zehaz. Piska bat, hasiera aldatzau piska bat jasangarriago
bueno,
eiteko, ez
da? Oida, hazi que, bueno, hau Freedom abestila da, eta aipatu nahi nun baitare, videoklipa da una fantasia, eta ateratzen dia, pues, laro gita barreko modelo guztiak.
Top modelak,
o sea, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, eta, bueno, zergatik Joss Michael aukeratu zuen, pues ez zula nahi bideotan atera nahi.
Beak ez zuen bere buru atera nahi.
Oida, eta zizan bideotan pues, top modela ateatzen, nahiago dut Linda Evangelista ikusi Joss Michael baino, baita ere, izango dizut. Así que, bueno, maravilla bideoa, maravilla Joss Michael, eta, bueno, gora borroka transmari biboio, eta migrantiak eta razializatuak zartzen duen borroka baita ere. Freedom, Joss Michael.
Freedom. Askatasuna. I'm
Pues en mente on Freedom, Josh Michaelena bestia, hola mostua, así como ¡ya!
Bai, ezakit, te dice Joan, no la que le chico de ney.
Bueno, es que abestia super luzea zan.
Eta itzitia asko gustatzen zaigu, así que...
Bai, oida, he venido a hablar de mi libro. Bueno, bigarren, aukeratu duan bigarren abestia, da...
Klasiko bat, klasikoa, klasikoen artia.
Bueno, o sea, klasiko, hau da...
Beethoven eta Gobek.
Bai da, hori pentsatu nini. Bueno, Beethoven, Mozart eta gero Gobek. Ba, da, abesti bat, balio dula rebindikatzeko, balio dula dantzatzeko, eta balio dugula, ba, un roto indeskozido, o sea, una fantasía de abesti. Ba, hau da, Macho Man de los Village People, igual gaztiak ez duzute oroitzen, ez duzute ezagutzen talde hau, baina ikustia, laro gehi amarkadan, hauek, jantzillak, de zultxaie, de polizi, es que ya...
Amerindio.
Amerindio, oida.
Amerindio, que es que esan adola, baina bueno, nola... Zaba den, justu kasu hontan, den parodia bat esango dugu,
bai,
ba,
bai,
merindio
bai.
Erabiltzen dugu.
Pero bueno, gauza da, beraile jantzitzen ziala, en plan, lumezekin, polizia, pero polizia que zea maten como...
Dealer, leader.
Kulero bat, eta... Como, bai, oida, dalat dena, o sea, oficio guztiak en versión leather. Así que, una fantasía.
Denak ultramuskulatuak baitare.
Bai, bai. O sea, zian, muskulokas, travestidas.
Muskulokas, oi. Euskat estereotipatuak esango dugu, ez?
Estereotipatuak, baina baitare, oi, hautzin aian,
claro,
ez?
Claro, bai, bai. Netzako... Ez hartu behar da, en momentua eta bai. Gauzaia kontutan hartu behar diela. Gaur geunean, ba, igual pixka ridikulua ikusten da, baina bere momentuan...
Ba, pues ridikula ez dut ikusten ni, pero de lejos, eh? Nik ez dut hoi esan, eh? Que quede claro, que conste en acta. O sea, Village People es día ridículo, pero ni de lejos. Día una fantasía homosexual. Eta netzako, día una gozara, behaiek ateratzia, como género autzinaian, eta abesti, hau, abestea, esan ez, macho, macho men, I want to be a macho men. Hola, jantzilla, como esan ez, txorrada bat da izatia a macho men. Ez? Eta bueno... aprobetsatuko dut abesti hau jarri baino lehen, hitz egiteko pixkat, eta nahi nun hitz egin gaur egun atera dien kontzeptuak, esango dut ez esateko beste gauza, pues adibidez, la ideologia de género, edo olako o maskulinidad frágil, o olako hitzak baitare el hate, que hoy gaur egun dago super top, ¿es? Eukitzea hate edo ez eukitzea edo nola bizitzen du jendia hate eukitzea.
Hate gorrotua esan nahi duzu?
Bai, 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 zare sozialetan nola
jasotzen duzu gorrotua.
Bai, itzen baduzu kontenido oze jartzen duzu zare sozialetan. Azte guai, zeren atera da pregoian eta ezakin hor, ezaten ezakin zer, eta ni, pues, hor no beakin. Eta bat batean jaten duzu un hate heavy metal, eta bueno, holako gaur eguneko problematikak o nundik sozialean daun gorroto hoi nundik juten dan, ez? Eta zein jasatzen du gorroto hoi eta pues ese hate, ez? Esango genuke. Eta bueno, hasi nahi du por la ideología de género, ¿sí? Lo dicen, ¿sabes tú?
Ideología, explícate eso, ¿zer den ahí?
Ba, o ideología de género fasciste, que zaten dute, gu ari gera la egiten ideología de género bat, eta nahi dugu, pues, nola, pues, taki nola den imponer, ¿es? Jendiari, ba, esatia LGTB, AQ+, eta, bueno, hoi denak zaten dute, dala ideología de género, eta beraiek ez badia konturatzen, ogusten badia, ba, pues, bihurtuko dira marikoia baitare, os dakiz epentzatzen duten, pero bueno, oi, ez dago, ez que zintu tulertu, o sea, badaki kontzeptua, pero ez que zindaz jarri, bere burutan esaten, a ver, que me va a contagiar, ez que ez dut tulertzen, así que.
Bai, ez, adoktrinatuak izango gehala, ez, o izango diela datozen generazioa gutxinean.
Bai, 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 pero bueno, azkenian, zuk ezin duzu, oi, kantzelatu, porque azkenian ideologia aukatzeko izan behar dira idei batzuk, no? Idei batzuk sartuak non baien, eta zuzera, pues, esta ideologia o beste ideologia. Baina, generua edo identitatea ez da ideologia bat. Ez que, hola? Da errealitate bat, vale? Eta ni ez naz inventatu orain transpertsonak agertu diela, eta nire, bueno, va inventar. Eta inventatuko du genero bat, eta zango du, venga, eta bihar beste bat. Zuk ja, genero guztiak jakitean, ikasten duzunean, pues ni beste bat inventatuko dut. Bara, beti goteko hor,
bai, nahian. Bai, esaten dute, ez? Bai, lehen horretzien gizonak eta emakumeak, eta handa dute, hogeita mabi aukera dakazkitzu, eta bai. Hogeita mabi, baina holako zerbait jo du nik.
Bai, bai.
Osa, nazuaz, zeiz esaten.
Bai, eta nahi bazu joten zea registura ointxe bertan, eta nahi bazu aldatzen duzu zure generoa. Nahi bazu, hola.
Aukera dakazu.
Bai, 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 hola, papera entregatu eta bihar ja, zea una persona trans. Oza.
Una persona trans, bai. No binaria, o ez... Aukera nitza dakazu.
Dago, lo de masculinidad frágil, o sea, beti izaten dute que gizonek heterosexualako ahi babestu behar dugu, ditugu, bezaren daude, eta kesatzen dira, bertzen ezuk esaten duzu, beha.
Lintze berikoa bezala, ez, desabitzen.
Bai, oida, 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 ez ziz heterosexuala babestu behar ditugu, zer...
Bestela zora.
Zere, pues, azkenean, pues, aquí, kabartzen ora jungo geha ikustea, porque daude hor en peligro.
Bai, haber hartza jaten justen, no? Lago zerraite.
Bai. Eta, bueno, eta esaten dute, pues, las nuevas masculinidades, edo gizonek heterosexualak, heteronormatiuak, pues, dakate como masculinea frágil, horrengatik daude oain zakitela nondijun, eta las nuevas masculinidades esaten diote, pues, gaur egungo gizonak, ba sensible abadia o bueno o emakumen jarrera badakate ba pues dia nuevas masculinidades
bigarren mailakoak gaina suposatzen dut
que netzako hoy da ez da nueva masculinidad da feminidade bat pero bueno ba guazen ja txorakeriak alde batera ustera eta bezarkatzea gure feminidadea que ez dago
feminidadea.
Que ez dago arazoik, ez dago arazoik, vale? Ez dago problemik.
Negarrin dezakegu, negarritia sanua da.
Entre otras cosas, vamos, o sea.
Eta gorrotoa alde bate utzi behar da.
Bai. Eta esta... bueno, dago proiektu bat oso ona, FLGTBI dala asociazio nivel nazionala LGTBI kuplus asociazioa. Eta hauekin dute odio diario bat, eta arteratzen dute diarioa, ikusteko nola diskurtzoiek, gorroto diskurtzoiek, dakata ondorio bat reala, ez? Eta zartzen bazeazte odio diarion, dakazute Instagramen edo, bueno, sare sozialetan, dakazute aukera sinatzeko, lortzeko estatu paktu bat gorroto diskurtzoien kontra. Que dantzako da superinteresantea. Así que alba duzute eta nahi baduzute, claro, sartu eta sinatu meze.
Sartu nun?
Odio diario da dia ateratu den diarioa eta asociazioa da FELGTBI, dala FELGTBI, bueno, que da estatu mailako asociazioa LGTBI, gays, lesbiana, trans, personas trans, asociazioa. Eta, pues, elkartu dia hoiek eta odio diario hau ateratute. Eta hor dakazuten lazea sinatzeko, bale? Eta bueno, horrekin, ba, ospatzeko feminidadea eta ospatzeko, pues, kaber, matxiruloak azkenian bakarrik kaber zeno daudela ikusteko, eta hortik kanpo ez dugula aurkitzen gure bizitzan, ba, jarriko dugu macho man de Village People.
A ver, va, guazen, egurra, machismo, macho, macho.
Yeah.
oi martxa hobena, eh? A ber.
Macho, macho man. I want to be a macho man. Ez, gezurra. Bueno, aipatu nahi nun baitare, gauza bat, que astu indut abestia, baino lehen. Eta dala, Denis González, ez dakit enteratu zean, dala igerilaria. Bueno,
igerilaria.
Hoi da, igerilaria.
Osatik jendun horietako bat.
Ez. Ez, beha iten du, como... de la natación sincronizado, ez da natación sincronizada, da uste dutela artistikoa, ez dakiz zehazki nola ditzen dan modalidadia. Pero bueno, beak intzun programa bat, zala, fantasia pura y dura, eta iten zun, pues, como mugimenduak, eta ez dakiz piztinan kanpo, bueno, fantasia marika netzako. Pero bueno, bado jendia, pues, jarretzula, komentarioak. Pero bueno, erotzekuak, o sea, erotzekuak, esan ez tipu hau, haber erotzen den piztinan, porque botatzen duen olion gatik, eta bueno, netzako da, lotxagarria, gaur egunean, olako mesua jasotzea, aske dagoen tipu bat, ja bea, heldua izan da, ode txikitatik ja eukidu aukera hoi, bere modalidadoa nahi zuna itxeko, eta nahi duen programa indu, inorrek ez dio gelditu, pues, ze ba, kirolan barrenen o lo que sea.
Entrenamendua, o sea,
eta pasadia gauza baitare beak hor egoteko hola. Azke hoi programa hoiteko. Eta bueno, netzako lotxagarria da timonekin pasadena.
Lehen esan duguna, ez? Heitak, ez? Gorrotua, jasotzen dizun gorrotua.
Hoi da.
Merezigabeko gorrotua.
Eta azkenian, kontutan euki behar dugu, hor aurrian daudela representazio publiko hoitzen, pues, ez dakit, pues una Morromeira, edo una Carla Antonelli, edo, bueno, edo tiponek, Denis González, edo baitare Carla Sofía Gascón nola irabazi du kanesen zari bat, pues mejor actriz otakin nola den sekzioa eta hor referentziak hor aurkitzea super importantea da guentzako eta
referentzia beti
claro, es que zu ikusten baduzu hor referente bat ja pentsatu pues aldut.
Claro.
Eta beraiek jasatzen dituzten gorroto hoi super gogorra izan behar du, tio. Hoi kontutan euki behar du, ez da la erresa hor referente moduan eukitzea. Eta baita ere, referente hoyo behar txugula. Behar txugula, pero como el comer, vamos. Eta bueno, hoy esan da, ba, urrengo abestia da, pues...
Beste klasikazo bat?
Bueno, klasikazo eta zeinek ez du hau dantzatu, pentsatzen, bueno, estenatoki bat egotia, zipristina sola jantzila, eta...
Banik izotzen dut bat egon.
Bueno, abestia da Ava Dancing Queen, eta zeinek eta sentidutu empoderatua, hau abestia hau abesten, eta dantzatzen, eta roba jazten, pentsatzen, pues Nina ez baitare Dancing Queen, ez? Eta abestia eta aprobetsatu nahi dut, esateko, ba, barne zapalkuntza buruz hitz egin nahi dut. Zer azkenian, ba, gu ikasi dugu gizarte honetan, eta gu bat dakagu super barneratua matxismoa, eta LGTB-fobia, eta razismoa, eta baitare gu, pues, autokritika hoin behar dugu, zeren gure bizitzan, gure gizarte honetan jaioak gea, eta dakagu hoi superbarrenatua. Eta, bueno, aipatzeko, pues, plumofobia, do bifobia, do transfobia, diala kolektiboaren barnen dauden zapalkuntzak. Eta,
baitare, ez dela kanpotik jasatzen dien gauzak bakarri baizik, eta
hoi da.
Komunidadian barrenen gertatzen dien, eta salatu biharreko zapalkuntzak diela. No.
Hoi da, azkenian, kolektibumaren barren haitu dugu milaldiz, badodela marikoiak ez dutela plumofobia onartzen, nahi dutela como, no tenga tanta pluma, hoi haitu dugu bila, edo bifobian baitare, gu, bueno, badakigu, hau, atrabezatzen nahoen zapalkutza bat dela, dala bifobia segun zeinekin zaude bikotian o de amoranta, ba pues sea, más lesbiana de menos lesbiana o de zaude colectivo en barren o campun.
Etzaitula zuk zure sexualidadia no les atendan, jo, ointxe engañan punta nagan. zure sexualidadia ez du zure buruak adierazten, baizik eta zure pareja, zure kidiak eta zure kidia zure sexu berdineko baldin bada,
bai.
Zea homosexuala, baina zure sexu aurkakoa baldin bada, zea heterosexuala.
Oh, ja.
Eta ez dute, o ez da kontutan hartzen, zuk sentitzen duzuna, o zuk bizi duzuna, baizik eta bestian baitan do, zure sexualidadia eta hoi ez.
Gauza da baitare, transrealitatetan, transfobia hoi baitare, pues, adibidez zuk emakume bezala, beste emakumek gustoko dituzula, baina liatzen zea, igual adibidez, emakume batekin, eta gero, emakume hoi, ez badaka, zuk nahi dituzun, o gustoko, entre comillas, dituzun genitaliak, ba, hor, netzako zapalkutza transfobo superklaru dago, ez? Ez kezkenian, bifobian bezala, nola haiten duzu, zegun nun zaudeo, zeinekin zauden, zea gauza bat edo bestia, ba, transfobia hontan, segun, como neurtzen da dena genitalearen inguruan, Ez? Eta, pues, oi, pues, beste zapalkutza gogorra da baita hau, ez da?
Igual, kanpotik jasotu duzuna, baina gogorra guen.
Nere buru, oza, nik esaten badu nere esperientzea, bai, zen azkenian, pues beti bezala, zuk adidez, violentzia edo indarkeri matxista jasotzen duzunean emakumen gan, gogorragoa da, ez?
Emakumen gandik.
Bai, emakumen gandik zutaz, ba, gogorragoa da, ez? Gizona, pues, gizona taz espero duzu, no? Eta hodoga ez abera da, azkenian kolektibotik datorren zapalkuntzak, pues netako, nere esperientzia esaten badut, gogorragoa bada.
Mingarriagoa da.
Mingarriagoa da, dia, bai. Bai, eta, bueno, pixka dantzatzeko, zipristina soineko bat jartzeko, eta, bueno, igotzea estena tokira, eta flipartela un poco, ba, jarriko dugu Dancing Queen.
Dancing Queen.
De Abba.
Abba. Beste hanka sartze tekniko bat eduki du beste jonekin.
cosas del directo. Bueno, ba, oitzen Dancing Queen de Ava, maravilla, da bestia netzako. Gaude ateatzen el baúl de los recuerdos, LGTB, netzako, dia bestia bek. Eta bueno, urrengu abestia, ba, nitzako, netzako da superberesia. Zeren izan zan, lehenbiziko abestia, igual erderaz delako, igual baitare, baina espreski hitz egiten zula bi emakumen maitasuna iburuz, hitz, bueno, liatunaz, bueno, lortzen da, lortzen da. Eta aitzea erderaz abesti bat emakumen maitasoi buruz hitz egiten, pues netako izan zan, no sé cómo decirlo. Es que referencia, o sea, ocurriten zaitan, he referido a Mutzilla da Crestauza, he referido en plan. Una revelación, bueno, todo eso en plan, hola. Eta ez dut hortijun nahi, pero bueno. Pues Enrique Iglesias hace un bezela, una experiencia religiosa. Otro también. Pero bueno, da, Mecano mujer contra mujer, evidentemente.
Nik badakizu, eta aukera hau nahi dut aprobetxatu.
Bai.
Nere gatazka personala dakazkitela bai taldionekin,
mm-hmm.
Batez ez taldiakin, eta klaro, taldiankin dakazkiten ez, ba, bestilekin baitare ez. Baina goatu behar dugu baitare, jendi hau, Mekano, diela pixka bat fatxitas.
Diela, alaska bezala eta hoi denak, bakigu, baina, hoi ez dio garrantzitsuak entzen, dala, abesti bat erderaz, hortik hitz egiten. Eta ez daude asko, naiz eta ia berrogi urte pasa, ez daude asko. Eta Mekano, egongo dugu hemen, enbez de saioa, debate bat entxertan, eh? Baina, Mekano, ateratzen abesti hau, eta baita ere, ateratzen abesti bat, dala, el zero positibo hitz egiten, sida eta VIH buruz zeoen borroka.
Gozaiek oso ondo, baina.
Así que naizuna, baina, bueno, beti kolektibon alde ondia, eta atera dute abestiak erderaz espreski zeote itzegitan, eta normalian izan dean kolektiboren dakaten gatazka borrokak buruz. Así que, lo que tú digas, pero no.
Pero también. Ba. Esango, pero no, baino, pero también bai.
No, no, no. Zipristina mafia, ezango entzulei baitare, eta zui, porque ematen duen ez zea enteratu, diktadura bat da. Diktadura del género, ¿vale?
Bueno, jarriko dugu, ez?
Ez, eta bueno, geuden hitz egite, bueno, zea bestia, oindik ez, oindik ez.
Oindik ez, barkatu, barkatu.
Eta bueno, nahi nun, emakumen bizibilidadea kolektiboa iburuz hitz egin, aprobetsatzen hau bestia jarriko dugula. Eta, claro, adibidez, eske, bueno, igual entzulei ez dakizute, baina ingo dugu programa espreski bakarrik hori buruz hitz egiten, pero bueno, Safo de Lesbos, zan poetisa bat, eta bakigu emakume hau izituzela, zeren Platon eta holako gizonek, pues aipatu zuten ze poetisa marabillosua zan, bestela ez gea enteratzen. Eta badaude poeta poesia batzuk, bea, hitz egiten dula bere maitasun bat, osea,
maitale
buruz. Eta sorpresa, maitale horiek ez dira gizonak. Baina, azten bazea informazio bilatzen emakumeen buruz, arteratzen duzuna eske gehienak esaten dutela beak lagunak zituela. Nola lagunak? Osea,
no somos amigas, nos comemos el coño.
Claro, osea, ez gea lagunak, cariño. Pero bueno, ba, eta hortik, de Safo de Lesbos, ateratzen da lesbiana izena. Horrengatik, pues da importante Safo. Eta baitare, hortik ateratzen da deitukua literatura safika. Eta hor, sorpresa, sorpresa, ba, daude autore pilak, ba, pues, historia saiatu dela
tapatzen.
Tapatzen, beti bezala, tapatzen. Eta,
ba, ezagatik, emakumeen poema asko beregunean, ez dakiz aita santuk erretzeko agindua mantzun, ez? Holako zerbait,
Bai.
Gero sakonduko dugu bere
momentuan,
baino...
Bai, porque es que merezi du bi edo hiru saio, eh? Baina, bueno, pues badakigu emakume, historioan emakume igondiana berdidu poetisa, pintoresa...
Isildutako emakumeak, ez da?
Bai, historian da, isilduat, pero de...
Eta bizan daiteke igual lehenengua.
Bai, segurazki. Bueno, lehenengua dakigula, porque igual egon gozian, kuebatan, ez dakitzea Andria, bea zala recolectora, zala cazadora, eta ez gea enteratuko, pero bueno. Baina, bueno, itzegin nahi nun, bakarrik bizibidea lelezpika dela apirilan 26 eta hortik bakarrik gertatzen da 2008-tik, osea, que ayer, vale? Eta, bueno, da, netzako, pues, dramatikoa dala, pues, emakumen inguruan daude invisibilizazio hoiez. Eta nola guik sozializatu jendigute jarraitzeko invisibilizazio horrekin. Eta ez gira kapazak indarraitea gure esku behar dugu kolektibizazio hoi. Eta baitare horrekin aipatu nahi nun, kolektibizazioaren garrantzitsua, porque ez bakarrik emakumeentzako, kolektibo guztietako, kolektibizazioan garrantzitsu hoi, da super, bestela, babes horrek ez badokagu, ezin dugu bakarrik borrokatu. Eta bueno, baitare daude hor, trans gizonak, porque trans emakumeak daude, pues, lehen ezan dugun bezala, como aurrian, baina trans gizonak igual jasoten dute bizibilizazio horrek ondorio handienak, ez. Eta, bueno, horrengatik emakumen artean daude maitasungatik eta leheno aipatu degun ez ezan nueva maskulinida, sino ezan nueva feminida, ba, jarriko dugu abesti hau Mekano, Mujer contra mujer. Y lo que digan los demás, está de más.
Mujer contra mujer.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salga a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo? Mujer contra mujer. No estoy yo por la labor.
¡Ay, qué maravilla!
¡Súper!
¡Esa es Zangue Zurti! ¡Esa es Zangue Zurti! ¡Ay! ¡Qué maravilla! Bueno,
Pepa, ya bukatzen nahi da programa.
Bai, bai, ikusten dugu, beti bezala, denbora gabe geratzen geha.
Oixe, eta gozazko,
Eta, bueno, nahi, bukatuna baino lehen, saingo dut como tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak.
Metralleta.
Bai. Bueno, beti normalean gomendaketak edo pelikula edo dokumentalakola posizien dugu sekzio bat, baina gaur ez dut oingo, pixkat aldaketa indut, eta esango dudana da, hemen Euskal Herrian dauden elkarteak.
Oso interesgarria.
Eta, bueno, norbait egiten badu hau, eta dako, pues, errealitate bat berinkurunean, eta elkarte hauen beharra ba, pues, behar, bar badu, ba, pues, hortik, junaz. Eta, bueno, Donostin geitu nazozezio elkartea ekarri dugu, Bilbon Hortzadar LGTB, baita ere Donostin dago Hortzadar, baina da adimen mugan dituen entzako, que baita ere, oza, elkarte polilla da Hortzadara, pero bueno, dago Hortzadar Bilbon dala elkarte LGTB, eta Hortzadar Donostin dala adimen mugan dituenak, dituen entzako. Eta gero, baitare Bilbon dago aldarte azozazioa, 1984an azizienen, oza, dara mazte ja urtiak. Eta gero, baitare jarri ditugu transerrealitateak batzen dituenak, dia, bueno, ezagutzen dugu naizen trans haurtzarotan konkretuki lan egiten dute abek, eta baitare Navarran dakagu transkolore, eta Iruñan dakau katxalin gorri edo katxalin gunea diela elkarte berekuak. Eta transerrealitatea Bilbok behar baduzu elkarte bat, dia errespetuz, hauek Bilbo daude. Eta gero baita ere, azken elkartea ekarri dudana, da bizipoza daudela ondo hainen, eta iruditu zait interesgarria ekartzea asoziazio hau, zeren 88 elkarte ditu berre barren, eta dia gaixotasun arraruak edo minoritarioak dazkaten familientzako, eta dago pues, denetik, eta adibidez pues, Tourette sindromekuak, edo fibrosis kistikua, edo, bueno, iruditu zait baita ere pues, interesantia egingo zala, elkarte hau aipatzea baita ere, zeren, pues, gaixotasun hauek.
Globala da esango dugu, ez?
Bai, eta pero bueno, zarti dezakezu bizipozan, eta odakazu, pues, elkarte pila, 88, konkretuki, eta pesa hortik igual. Pues,
baina dena da de gaixotasunea bideratua?
Bai, gaixotasunak haurtzaruan, pero bere familia laguntzeko, bueno, hortik dihoazte, pero bueno, interesantia da, porque gaixotasun hauek minoritarioak dira, azken finean gubezala, ez? Minoriak gehala. Eta gero, bukatzeko ja dena, aipatu genu, nahi nun itze pertsona batzuek aurten utzi gutela, eta bueno, adibidez Silvia Reyes, izan zala aktivista gogorra, egon zala Bartzelonan lehenbiziko manifan, eta baitarela modelo natxilatua denbora pila, dala Silvia Reyes, eta aurten utzi gula. Eta baitare aipatu nahi nun Elena Ramirez, edo eta Roberta Marrero, baitare utzi gute aurten, baina utzi gute Carlo Antonelli esaten duen bezala por un asesinato social. Bere pues, suizidatu india, baina berak hortara esaten dio asesinato social.
Gizarteak bultzatu justela, bere buruaz beste itea.
Hoi da, eta kontzeptua gustatzen zait izugarri bila, porque responsabilia de hoi norbaitek jazan behar du. Porque ya nahikoa da. Eta adibidez Silvia Reyes baitare egontzala kartzelan eta dela, eta 2010 arte ez zioten diru pixkat eman indemnizazio moduan, baina bueno, ja lotzatekoa da. Así que bueno, horrekin bukatzen dugu saioa, eta bueno, bueltar arte, ez? Mil esker, bai, Zintia?
Udara ona pasa, bai. Pepa, udara ona pasa ezazuela entzule denok, eskerrik asko uinen bestaldian eotiangatik,
bai.
Eta datorren kurtsuan, indar gehiokin, berrituak, eta proposamen berriekin etorriko geha, ez da, Pepa?
Bai, eta gora borroka feminista, eta borroka transmaribiboio.
Eta gora gu.
Bai.
Gora gu, kolektibidadea,
eta auzolana.
Eta auzolana, eta borroka, eta dena.
Eta baitare nahikoa deia de pingoxin eta olako gauzak. Utzi instrumentalizazioa kolektiboan, mesedez.
Alde batea.
Bai. Mila esker, Zintia, aio!
Xubero, haundi, besarkada, maitasuna, babesa erabili sexua praktikatzean, maitez atiustegu, eta udera bukatzean bueltan ikus entzungo gea elkarri berriz.
Aio! Aio, 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 aio.